egentlig ikke så veldig ulik sånn det da. En forskjell det var imidlertid at på veien så ble du alltid skitten på føttene. Derfor så hadde de denne tradisjonen med fotvask. Når du kom fram etter å ha gått på en støvete vei, så var det et kar der med vann i, og der du kunne få vaska føttene dine. Enten at du gjorde det selv, eller ved at en slave i huset gjorde jobben. Jødene på denne tida, de hadde adoptert mange av de her gresk-romerske tradisjonene, og de hadde liksom tilpasset dem til sin egen tradisjon. Og når vi leser om disiplene og Jesus i Johannes kapittel 13, og at de holdt måltid, så var det etter en litt sånn modell av det gresk-romerske måltidet, men tilpasset jødene da. De ligger antagelig til bords. Antagelig lå de på noen sånne tynne matter. Jeg vet ikke om det var sånn som de vi sitter på her, eller akkurat hvordan de så ut, vet ikke jeg, men vi antar at de lå på noen sånne tynne matter. Og der lå de til bords, og så lente de seg på den ene armen, som regel venstre armen, så hadde de den høyre fri da, til å kunne servere seg med. Og så lå de slik at beina pekte litt vekk ifra bordet da. Og det er mens de er samlet til et sånt måltid som dette her, at Jesus plutselig reiser seg ifra matta si. Og så går han, så tar han av seg kappa si, og så binder han et håndkle om livet, og så går han og finner dette fatet med vann, og så tar han til å vaske beina på disiplene. Det er jo helt utenkelig det som skjer. Det er helt uhørt. Jeg tror det var nok så sjokka de her disiplene som lå rundt dette her bordet. Hva i all vide verden er det som skjer for noe? Og de fleste har kanskje så stor respekt for mesteren sin at sånn stilltiende så på ett vis aksepterer de det, men når Jesus da kommer til Peter, så tar han liksom ansvar. Og så sier han tydelig fra til mesteren sin at han spør, skal du vaske beina mine? Og det er akkurat som at grunnteksten her har strek under du og mine. Skal du, som er mesteren, vaske beina mine? Jeg som er din etterfølger. Og så fortsetter Peter og sier, aldri i evighet skal du vaske føttene mine. Ikke tale om. Og for å forstå noe av den reaksjonen der, så kan det være greit å vite litt mer om datidens kultur. Det finnes noe som vi kaller for Delfisk kanon, eller du har kanskje hørt om orakel i Delfi. Men i Delfisk kanon, der er det en sånn en sånn liste med, som inneholder over 147 dyder og moralske anbefalinger som gjaldt i det gamle Hellas. Og det var noe ganske likt utover i det romerske riket og den gangen. Og der hette det sånn som at du skulle beherske det, du skulle hjelpe vennene dine, ikke forbanne sønnene dine, du skulle holde styr på kona di, du skulle ha respekt for det eldre, tilbe det guddommelige, og dø for landet ditt, og så videre, og så videre. Men det er ikke en eneste henvisning i den lista til det som har med ydmykhet å gjøre. Det har kanskje blitt en dyd i vår del av verden i senere århundre, men det var altså ikke sett på som en dyd den gangen. Ydmykhet var ingen dyd. Altså, overfor gudene så var det passende, fordi at de kunne jo tross alt ta liv av det. Og for så vidt også, overfor keisere og andre herskere og sånt, så var det passende å være ydmyk av nettopp samme årsak. Men å være ydmyk overfor en som var av samme rang, eller som sto lågere enn det, det var tvilsomt moralsk sett. Det var en ære og en skamkultur som rådde den gangen. Det viktigaste I livet var at du og din familie var gjenstand for andres respekt og gjennom deg sin beundring. Og du måtte for all del unngå å gjøre dette skamme. Og så det altså det Jesus gjør da. Han kler seg opp som en slave, bøyer seg ned ved disiplenes føtter og begynner å vaske deg. Og så ser vi det I denne her fortellingen da, at Peter han motsetter seg jo denne fotvaskingen. Situasjonen I hans øye helt absurd. Han vil ikke at mesteren skal ydmyke seg på denne måten. Og så sier Jesus, Peter, om jeg ikke får vaske beina dine, så har du ingen del I meg. Og hva mener han med det? Ja, det Jesus egentlig sier det at, Peter, hvis ikke du lar meg få vaske beina dine, så du ikke lenger med på det som jeg gjør. Så du ikke lenger med på det som jeg holder på med. Da har du ingen arv med meg. Og du blir på en måte I min verden arveløs. Og det litt sånn at hvis dette her kun handler om fotvaskinger, så kan det virke som at denne reaksjonen litt vel voldsom ifra Jesus sier da. For det nesten som han sier til Peter at, Peter, jeg kommanderer deg til å la meg få lov å ydmyke meg framfor deg og vaske føttene dine. Og hvis ikke, så gjør jeg det arveløs altså. Eller sagt med andre ord, Peter, hvis ikke du lar meg få gjøre det her, så har du sparken. Du ikke lenger min disippel. Peter, han gir seg da. Jesus sier at senere så skal Peter forstå det som Jesus gjør. Litt sånn som vi sier til ungene våre av og til, at når du blir litt større så skal du skjønne dette. Han vil forstå mer av dette etter at denne påskehøytiden som ligger foran overstått. Etter at Jesus har dødd på korset, og han har stått opp igjen. Ja, etter at han har fort opp til himmelen igjen, tilbake til Gud. Da vil Peter forstå at Jesus denne kvelden, han forlot sin plass ved bordet, han bøyde seg ned og vasket føttene de sine, for deretter å ta plass ved bordet igjen. Han gjorde det som en profetisk handling, som en billedliggjøring at han hadde steget ned fra himmelen til det djupeste djup for å frelse syndere og for så å vende tilbake til Gud. Det en symbolsk handling. Og Peter han velger å gi seg når Jesus taler til han og sier, Peter, du må la meg få gjøre dette. Selv om han ikke har forstått alt ennå, så gir han seg. Han gir Jesus rett. Han velger å tro til tross for sin undring og mangel på forståelse. For han innser på et vis at han trenger Jesus. Han forstår at jeg har ikke råd til å være uten han. Jeg tenkte på det når jeg leste denne teksten nå, denne veka her, at litt sånn tror jeg egentlig det ofte I kristenlivet. Og for mange mennesker som nærmer seg en kristne tror jeg det helt tatt. Vi forstår ikke nødvendigvis alt. Vi har spørsmål. Vi kan stille oss undrende til det som skjer. Og så likevel så det akkurat som vi på en måte likevel forstår at men jeg klarer meg ikke uten han. Jeg må ha del I han. På en eller annen måte. Og jeg tror også det noe sant I det at kristenlivet eller kristentrua, det handler ikke først og fremst om å ha svaret på alt. Liksom vite alt I utgangspunktet, at vi tror på Gud fordi at vi har forstått han. Nei, det jo ikke derfor. Ingen av oss kan fullt ut forstå Gud. Men I bunn og grunn så handler vår tro om å våge å la seg elske av Jesus. Og det var dette Peter ble utfordret på denne kvelden også, og som han skulle forstå den djupere betydningen av lengre fremme. Han måtte våge å slippe Jesus til. Han måtte våge å la seg elske av han som bøyde seg ned ved hans føtter. Og det det store spranget som et hvert menneske utfordres på å gjøre og ta. og våge å la seg elske av Gud. Våge å slippe han til, om du så ikke forstår alt, om du ikke skjønner alt, om du ikke begriper hvorfor Gud har innrettet og ordnet sine ting på den måten han har gjort, om du ikke skjønner at han kommer i den klesdrakten han kommer i. Men våge å slippe han til, og la det elske av Gud. En teolog som heter Paul Tillich, han sa, tro er mot til å akseptere aksept, og akseptere at Gud elsker meg slik jeg er, ikke slik jeg burde være, fordi jeg kommer aldri til å bli slik jeg burde være. Peter kjente nok på det, men mester, jeg har jo ikke gjort meg fortjent til det her. Jeg jo ikke en slik rang at du skulle vaske mine føtter. Det går ikke det her. Han fikk ikke det til å gå opp. Men tro, det jo å akseptere denne akseptasjonen ifra Jesus sin side. Gud elsker meg slik jeg er, ikke slik jeg burde være. For slik kommer jeg aldri til å bli. Peter motsatte seg. Jeg tror det var en ganske menneskelig reaksjon. Han motsatte seg kanskje litt sånn som vi mennesker stadig motsetter oss dette. Og la Jesus slippe til ved våre føtter. Slik vi motsetter oss dette her og omvender oss, komme til han med vår synd, gi han det i våre liv som ikke er så bra, og la han få lov å rense oss. Det er jo der utfordringen ligger egentlig hele veien, den store utfordringen. Og den gamle presten, han er død nå, men Karsten Isaksen, han skrev om stansetro en gang. Og det tenker jeg noe av det som Peter liksom, hans første reaksjon her, det er litt sånn, han vil stoppe Jesus. Altså Jesus, jeg kan godt være med på dine møter, Jesus. Jeg kan godt være med på alt det andre opplegget som du holder på med. Og dette her måltidet vi har nå, sangene vi synger og alt sånt, jeg kan være med på det. Men en plass går grenser. Du får ikke vaske føttene mine. Der må du stoppe, Herre. Du må ikke komme så djupt ned. Du må ikke komme så nært innpå meg. Og så stanser han. Jesus. Karsten Isaksen sier at mange kristne har sluttet å tale med Gud om sitt liv. De går på Guds møter og gudstjenester, deltar i foreningsliv og hører andakter og bønner. Men de har sluttet å tale med Gud om sitt liv. For det er for vanskelig, for hardt, for smertefullt. Å hente det vonde i livet fram igjen, holde det i hendene på nytt, sette navn på det og si, dette nederlaget, det er mitt. Det er en prosess så smertefull at det alltid er fristende å skjære klar. Så beholder du i stedet dine synder. Du slutter fred med dem. Du går da over på fiendens parti. Så sier han videre, de farlige synder er ikke de vi slåss mot og lider ustanselige nederlag med. De farlige syndene er de vi har sluttet å slåss mot. Da har et menneske sluttet fred med sine synder i stedet for med sin Gud. Og så har vi stanset troen. Om ikke Guds lam, som Johannes innleder med i sitt evangelium, om ikke Guds lam får ta bort våre synder, Jesus Kristus, at han får vaske oss, så sier skriften, så kan vi ikke ha noe med Gud å gjøre. Da er vi ikke med på det han driver med. Så spør Jesus disiplene etter han har gjort dette her, da, så stiller han dette spørsmålet, som jeg tenker det er vel kanskje det største og viktigste spørsmålet du og meg kan få. Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Forstår du det? Ikke forstår du alt som har med Gud å gjøre, og alt som har med denne verden å gjøre, noe sånt, men forstår du hva Jesus har gjort for det? Altså, vi kan forstå oss på, ha kunnskap om alle mulige ting. Vi kan løse de vanskeligste matstykker holdt jeg på å si, og vi kan være oppdatert på de siste trendene, jeg vet ikke hva, altså, men har vi ikke forstått hva Jesus har gjort for oss, så har vi ikke forstått det viktigste. Kirkefader Augustin, han sa en gang at min dypeste selvbevissthet at jeg dypt elsket av Gud. Og jeg har ikke gjort noe for å gjøre meg fortjent til det. Det var den viktigste kunnskapen han satt på. Denne erfaringen av at han var elsket av Gud, akkurat slik han var. Helt ufortjent. Jeg har en sånn favorittforfatter som heter Brennan Manning, som spurte en gang, eller sa, tenk deg at Jesus satt ved spisebordet ditt i kveld og la ut hele din livshistorie. Det mislykkede, dine tilbakevendende synder, din skjulte agenda, skjelettene i skapet, de mørke lystene som du knapt var klar over selv. Og så sier han, om du satt der ved det bordet og Jesus la ut hele denne historien, så ville du likevel oppleve glede, fred og aksept i hans nærvær. Det hadde ikke vært så greit med hvem som helst annen med bordet da. Men hos Jesus så det lagt slik opp. Og der kan vi komme med alt vi har. Og der utfordres vi nettopp til å komme med alt det vi har. Rundt Jesu bord. Der han reiser seg fra bordet, knytter en håndkle om livet og bøyer seg ned ved våre føtter. Det som framfor noe har etablert ydmykhet som en dyd i vestlig kultur, det var ikke først og fremst Jesu personlighet eller hans undervisning, men nettopp det som denne handlingen symboliserte, hans død på et kors. Og det var egentlig ganske heftig det som skjedde. Og jeg tror de første kristne, selv om Peter han forsto dette etter hvert hva Jesus hadde gjort, jeg tror de brukte lang tid på å skjønne det helt. Hvordan i all vide verden kan det ha seg at den store mesteren, eller at Gud da, ydmyker seg så fullstendig, at han tillot å dø, tillot å bli drept på et kors? Altså, korsfestelse var i den gamle verden det vi kaller summum supplicum, lovens strengeste straff. Det var forbeholdt politiske rebeller og slaver. Andre borgere, de ble ikke straffet på den måten. Henrettelsesmetoden den gangen, det var korsfestelse eller halshugging, eller du kunne bli brent på et bål, og blant deg så var korsfestelsen ansett som å være den verste, den mest grusomme og den mest skamfulle. Og derfor så tenker jeg at det må ha ført til en voldsom refleksjon hos de herre første kristne, hos Jesus sine disipler. Altså, enten så kunne ikke Jesus ha vært så stor som de først trodde han var, ved at dette her skjedde, eller så måtte de sin oppfatning av storhet endres. De sin oppfatning av hva som var stort måtte redefineres og snus på hodet i lys av den død Jesus led. Og det er det jeg har lyst til å bare si litt om mot slutten her, for det er jo det som alltid skjer i møte med evangeliet. Og i møte med denne radikale kjærligheten som Jesus framviser, så endres vår oppfatning av hva som er stort og hva som er viktig. Det snus opp ned. Helt på hodet. Vi får et helt annet perspektiv. En helt annen verdiskala. Og Jesus sa det til disiplene, jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal det også dere gjøre. Og altså i en verden full av mennesker som tviholder på sin verdighet og sine privilegier, så vi kalt til å leve for noe annet. Og Bibelen lærer oss at det tjenersinnet som viser menneskets storhet. Det var ved å bli tjener at Jesus demonstrerte sin storhet. Det var ved å bøye seg ned ved disiplenes føtter at han demonstrerte hvor stor han var, hvor full av kjærlighet han var. Vi mennesker vi vil gjerne ta oss godt ut, vi vil gjerne at andre skal like oss, og vi vil gjerne ha noe å vise fram. Men om vi ikke har lært å bry oss om andre, så har vi ikke noe viktig å melde, ifølge denne trua. Derfor så ble ydmykhet en dyd blant de kristne. Det hadde ikke vært det før, men det ble det. Det gikk ikke så lange tida før for eksempel Clemens, han skrev i år 96 etter Kristus, da skrev han et brev til de kristne i Korint, at dere er alle ydmyke, ikke skrytende, gir etter i stedet for å dominere, gir gladelig i stedet for å motta. Her var det noe som var snudd på hodet. Det var ikke Delfisk kanon lenger som var det rådende, men det var en ny etikk, det var en ny standard, en ny verdiskala. C.S. Lewis han har sagt det om ydmykhet, at sann ydmykhet, det ikke å tenke mindre om seg selv, for det noen som tror. At det å bli sånn veldig liten på en måte i seg selv, eller at du har ingen tro på deg selv lenger. Men sann ydmykhet det ikke slik. Men sann ydmykhet det å tenke mindre på seg selv. Ikke tenke mindre om deg selv, men tenke mindre på deg selv, sier C.S. Lewis. Og på en måte så er det sånn at den sanne ydmykheten, den forutsetter en slags verdighet. Altså det ligger nærmest i den språklige forståelsen av det ordet, at for å utvise ydmykhet, så beveger du deg på en måte fra et høyere nivå til et som er lågere. Og det var det som skjedde med Jesus også. Han visste hvor han kom fra han. Han hadde en bevissthet om det. Han kom fra himmelen, han kom fra sin far. Han var trygg i det. Han visste hva som var hans kall. Han visste hva han hadde sin verdighet i. Og derfor så kunne han også bøye seg ned. Det er sånn ydmykhet. Det er ingenting med lav selvfølelse å gjøre, eller lavt selvbilde å gjøre. Jesus han hadde ikke et slikt problem. Det er snarere en handling for en person som vet hvem han eller hun er kalt til å være. Som har opplevd det. Som er villig til å gi av det en har fått for andres skyld. Det var en bok her for noen år siden om ydmykhet som ble ganske kjent i noen sånne der lederskapssettinger eller som businessledere og andre leste da, av en som heter John Dixon, men han definerte blant annet ydmykhet på den måten her, at ydmykhet er å velge å legge egne hensyn til siden og anvende dine ressurser og din innflytelse til andres beste. Var det ikke akkurat det Jesus gjorde? Var det ikke det forbildet han ga oss? Er det ikke det han kaller oss til å gjøre? At vi skal velge ydmykhet, velge å legge egne hensyn til siden. Det er altså et aktivt valg. Det er et aksjonsord, det er ydmykhet. Det er ikke bare en sånn holdning, et eller annet vi har inni her, men det er en handling. Ydmykhet er den handlingen eller aksjonen du velger når du legger egne hensyn til siden for andres beste. Det er det du gjør i det øyeblikk du forstår at akkurat nå så er den andre her faktisk viktigere enn meg. Det er ydmykhet. Det er det du gjør når du for andres skyld velger å bli skitten på hendene igjen etter at du har vasket deg. Når passet det seg egentlig med en så upassende handling som Jesus gjorde? Ja, det ligger vel i spørsmålet at det passer aldri. Detta var ikke noe Jesus gjorde fordi at det passet seg sånn, liksom. Han gjorde det fordi det var helt nødvendig. Og da har Bonhoeffer, en annen gammel teolog, han har sagt at det hører med til ydmykhetens disiplin at vi ikke holder igjen for å hjelpe der hvor vi kan. Det hører også med at vi ikke regner med at det opp til oss å styre timeplanen, men tillater at Gud får kontroll over den. Altså, vi må tillate oss selv å bli forstyrret av Gud. Det jo egentlig det, der det begynner også, da. Når Jesus bøyer seg ned for å vaske våre føtter, så kommer han inn som en sånn forstyrrelse. Nei, det passer jo egentlig ikke helt. Ikke akkurat nå, Jesus. Det passer ikke i formiddag. Jeg vet det har noen sånne greier i skapet der bak, og jeg vet det har, det er litt sånne ting som ikke er helt greit å på stell, så jeg skulle sikkert gjort noe med det, men det passer ikke akkurat nå. Du forstyrrer meg litt. Og på samme måte når vi er kalt til å bære videre den kjærlighet som Gud har vist oss, så er den innstillingen litt slik. At det er ikke spørsmål om når det passer eller ikke, men nå er det nødvendig. Her er et menneske som trenger å få kjenne Guds godhet. Her er et menneske som trenger å bli berørt av Guds kjærlighet. Han spør ikke om det er plass i timeplanen eller hva det er. Og jeg tror at vi vil tillate slike forstyrrelser i større grad om denne nye verdiskalaen, om dette nye tenkesettet virkelig får feste seg i oss. Ja, kanskje først og fremst når vi selv djupt erfarer hvor høyt vi elsker Gud, hvor stor aksept han har vist oss og han stadig viser oss igjen og igjen. Så tror jeg også vi i våre liv vil strekke oss lengre. For at vi møter den andre der hvor han er, og når han trenger det. Og ikke når det skulle passe etter min timeplan. Det er jo ingen tvil om at jeg skal slutte nå, men det er ingen tvil om at vi som kaller oss kristne, vi kan være både troløse og halvhjertet i vår overgivelse. Og så har jeg lyst til å si det til dere her i formiddag, at samtidig så tror jeg egentlig at de fleste av oss her inne har et ønske om å elske Gud over neste. Og vi har et ønske om å gjøre det på en god måte. Men så klarer vi det ikke alltid akkurat like godt. Men så inviteres vi på nytt igjen da. Og så utfordres vi på nytt igjen. Og jeg tror det er derfor vi trenger å preke om dette igjen og igjen. Du har hørt mer av dette før. Men vi trenger det på nytt og på nytt igjen. Og komme tilbake til det. Skal vi be om det her i formiddag? Herre, takk for ditt ord. Takk for den nåde du viser oss. Takk for din kjærlighet. Takk for din aksept av oss. Og så må du hjelpe oss nå, Herre, til å slippe deg til. Du må hjelpe oss, Herre, til å tørre å tro på din aksept. Og du må hjelpe oss, Herre, til ikke å stoppe opp i vår tro, men til å leve den ut og praktisere den. Ja, komme til deg, Herre, med alt det vi er og det vi har. Så jeg har lyst til å be om det her i formiddag, at for oss som er samlet her, at vi skal erfare det. At enda en gang så kom du, Herre, og du bøyde deg ved mine føtter. Og du tok til å vaske beina mine. Og du renset livet mitt ifra det som vondt er. Ifra synd og ifra andre ting som bryter ned og som ødelegger og som vil holde meg tilbake. kom Herre. Og så har jeg lyst til å be Jesus om at frukten av det du gjør i våre liv, og frukten av det du gjør iblant oss her, at det skulle være at vi i vår hverdag så den som trengte en berøring av det. At vi ser det menneske, Herre, som trenger at vi bøyer oss ned og med og løfter. I Jesu navn. Amen.